Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahira Šani i Dragan Štavljanin. O emisiji možete čuti. Da li će Srbija masovno prekidati diplomatske odnose sa zemljama koje priznaju Kosovo? Tanja Mišević, direktorka kancelarije vlade za pridruživanje sa Evropskom unijom.
Nama je zapravo jedini uslov da potpišemo sporazum. Samo ocena o tome da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom u Hagu.
Da li kompromis Tadić-Koštunica znači kraj političke krize ili samo odlaganje sukoba? Beogradski analitičar Vladimir Goati.
Verujem da je reč o odlaganju krize i treba čekati na rasplet krize koji pretpostavljam može doći samo vanrednim izborima koji će pokazati taj novi reljef Srbije na koji su pokazali i prvi krug i drugi krug predsjedničkih izbora.
O sve učestalnije maloletničkom nasilju u Bosni i Hercegovini. Na YouTube-u se čak postavljaju snimci brutalnog ponašanja.
Gađenje, zapečavanje u WC i ne znam neke druge prostorije, uzmanje novca ili štavanje, vršnjačko nasilje u učionici dok je učitelj bio odsutan.
U Hrvatskoj uhapšena grupa lekara i ratnih veterana zbog krivotvorenja dokumentacije za penzije.
Mi u biti podržavamo instituciju MUP-a i USKOK-a da je došlo do toga, da se neke stvari razjasne, velim, ali ne bi opet htjeli to da se opet svi branitelji po ne znam koji put revidiraju.
Tihomir Trešelić, sekretar Udruženja branitelja. Ivo Josipović, poslanik opozicionog SDP-a i stručnjak za međunarodno pravo.
Ostalo mi broj branitelja koji je prešao 500.000, čini mi se, jasno govori da tu ima veliki broj osoba koje ne zaslužuju taj status. Dakle, ta situacija, po mom sudu, bi trebala duboko vrijeđati one ljude koji su zaista bili branitelji.
Pentagon zatražio smrtnu kaznu za 6 zatvorenika u Guantanamo osumnjičenih za umješanost u terorističke napade 11. septembra 2001. godine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predstavnici Evropske unije potvrdili su da bi ovog vikenda mogle biti okončene sve pripreme za slanje misije na Kosovo. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Predstavnici kosovske Srba su najavili da neće priznati nezavisnost Kosova i za 15. februar zakazali stvaranje Skupštine kosovskih Srba, paralelne institucije u odnosu na međunarodno priznate institucije Kosova. Srbi su najavili da će u sredinama sa srpskom većinom nastaviti da deluju paralelne strukture. U vladi Kosova vjeruju da će se stanje promijeniti nakon proglašavanja nezavisnosti. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti kaže kako će nakon nezavisnosti institucije Kosova ostvariti svoje funkcije na celoj teritoriji.
Jemi të vëdishëm që nuk do t'jen të knaqur me vendimet tona një pjesë ndoshta e manipuluar e populatës serbe.
Svesni smo da jedan deo manipulisanih građana i srpske zajednice neće biti zadovoljan, što važi za neke druge mehanizme, ali i zvanični Beograd. Iako će biti određenih teškoća u tom pravcu, mi ćemo se zalagati da na najbolji način ostvarimo ciljeve za stvaranje države na celoj teritoriji Kosova. Zatim imamo veliku podršku međunarodnog faktora i snažno opredeljenje naše institucije u kojima su zastupljene sve manjine i mi se nadamo da Beograd neće doneti avanturističke odluke koje će doneti do manipulacije i izolacije građana Kosova srpske nacionalnosti, kaže Pajaziti. Inače, paralelne srpske strukture deluju na Kosovo već skoro 9 godina i one nisu rasformirane uprkos mnogobrojnim pozivima i ponudama koje je dala međunarodna zajednica. Pajaziti smatra da će sadašnja ponuda vlade Kosova uticati da Srbi promene stavove.
Vendimi i statusit Kosova da tjet një vendim ose një ofert pro perëndimore për qytetarët.
Odluka o statusu Kosova će biti prozapadna ponuda za građane, sadržat će jasne ciljeve u ekonomskom razvoju, novim investicijama, vladavinu svih građana. Biće teško od bilo koga da se ova ponuda zameni nekom drugom ponudom koja nije prozapadna, koja vodi ka izolaciji i manipulaciji jednog dela građana. Zato mi verujemo u ovu ponudu i verujemo da će Srbi, naši građani, pravilno shvatiti ovu našu ponudu, kaže ministar Pajaziti. Predsjednik izvršnog odbora Samostalne liberalne stranke Kosova, koja je deo institucija Kosova, Petar Miletić, ističe kako nema dovoljno informacija o namjeri formiranja Skupštine kosovskih Srba.
Koliko je to dobro rješenje i da li će to stvoriti probleme ili će imati neku svrhu, u ovom trenutku mi je teško da procenim. Prosto ne znam koja kakvu će ulogu imati ta skupština. Naša je ideja od samog starta našeg bavljenja politikom bila da se mi uključimo u institucije koje priznaje cela međunarodna zajednica i da se unutar njih borimo za svoja prava. Mislim da je najbolje mesto za borbu Srba za svoja prava baš u institucijama Kosova, koliko god mi bili nezadovoljni onim što su te institucije do sada uradile.
On istovremeno ističe kako je najava proglašavanja nezavisnosti Kosova veoma uplašila i uznebila kosovske Srbe.
Mislim da su Srbi jako uplašeni i prilično uznemirani zbog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Najviši predstavnici međunarodne institucije na Kosovu ističu da će izbliza pratiti pokušaj formiranja nacionalnih institucija kosovske Srba i da će u saglasnosti sa procedama i instrukcijama koje dobiju iz Njujorka reagovati na njihovo formiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
U programu Radija Slobodna Evropa, da li je kriza u vladajućoj koaliciji u Srbiji okončana ili samo privremeno odložena nakon što je sa sastanka premijera Vojislava Koštunice, šefa države Borisa Tadića i predsjednika parlamenta Olivera Dulića sa da će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova državne institucije doneti potrebne odluke i mere o poništavanju takvih protivpravnih akata, te da će vlada, čiju je sednicu Koštunica zakazao za četvrtak, upravo imati na temu reakcije na eventualno proglašenje nezavisnosti Kosova, bez pomenjanja evropskih integracija, što je bio ključni kamen spoticanja u odnosima u koaliciji. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Dogovor koji je postignut između premijera Vojislava Koštunice i predsjednika Srbije Borisa Tadića otklonio je ključni kamen spoticanja između dve najjače stranke vladajuće koalicije, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, a to je odnos prema evropskim integracijama, kaže u izjavi za naš program šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Činjenica da se ne pominju evropske integracije za mene znači, ja ih dakle čitam kao znak da je vlada ostala pri svom programu koji je podnela Skupštini prilikom izbora vlade.
I dok Kolundžija veruje da za vladu Srbije evrointegracija ostaju jedan od ključnih proklamovanih ciljeva, u narodnjačkoj koaliciji Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije smatraju da je u ovom trenutku pitanje odnosa prema evrointegracijama u drugom planu. Sudeći po rečima zamenika šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije Miroslava Markićevića, činjenica da u narednim mesecima ne očekuje otvaranje pitanja evrointegracija biće stabilizujući faktor za vladajuću koaliciju. Na pitanje šta bi se dogodilo ukoliko bi Demokratska stranka ponovo na dnevni red stavila pitanje evropskih integracija, Markićević ovako odgovara.
Isto kao i sad. To znači da ni jedan častan čovjek, ni jedan ozbiljan državnik ne treba da potpiše ništa sa onim ko vam uzima svoju imovinu, svoju zemlju. Najvažnije je da su svi glavni politički činioci, znači koji predstavljaju najvažnije državne institucije, dakle Skupštinu, vladu i šefa države, postigli jedno jedinstvo koje tiče se znači Kosova i Metohije, dakle trenutno tema broj jedan u Srbiji i za državu Srbiju i za ceo naš narod nisu evropske integracije, nego Kosovo i Metohija. I kako će naša država i svi državni organi da se ponašaju u narednim danima, dakle u odbrani Kosova i Metohije.
Još jedna od stranaka vladajuće koalicije G17+ saopštila je da je za Srbiju u ovom trenutku najvažnija stabilnost i adekvatan odgovor na izazove u vezi sa Kosovom, ali da se ne sme zaboraviti da evropska budućnost Srbije nema alternativu. Zbog toga treba učiniti sve da se u što kraćem roku potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, navodi se u saopštenju ove partije. Kriza u vladajućoj koaliciji u Srbiji nije otklonjena i zbog ideoloških razlika partija članica, problem mora biti rešen održavanjem vanrednih parlamentarnih izbora, ocenjuje zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić.
Otklonjen je onaj manifestacioni deo krize koji je smetao da zajednički branimo Kosovo i Metohiju, a oni se ideološki apsolutno razlikuju i mislim da će to dovesti do raspada vlade s tim što je bilo nemoralno i nije državnički bilo da to sada kulminira, što nije kulminiralo 12. pred izbore.
Dogovor premijera i predsjednika Srbije diskredituje Borisa Tadića jer se nijednom reči u ovom sporazumu ne pominju građani koji su se na nedavno održanim predsjedničkim izborima nedvosmisleno izjasnili za evropsku perspektivu Srbije, smatra funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić.
Očigledno da Boris Tadić pristao na sve zahteve i ucene Vojislava Koštunice da je ovo saopštenje sramno, istovremeno otkriva da su i Tadić i Koštunica zastupnici identična politika koja gura Srbiju u potpunu izolaciju.
I upravo činjenica da se evropske integracije ne pominju nakon sastanka trojice predsednika za političkog analitičara Vladimira Goatija je znak da nikakav dogovor nije postignut i da je novo otvaranje sukoba unutar koalicije samo pitanje vremena.
Mislim da će to u nekom obliku se pojaviti u vrlo skorom vremenu opet kao raskrsnice između Evrope i onoga što je put ka nekoj dubokoj Aziji. Verujem da je reč o odlaganju krize i treba čekati na rasplet krize koji pretpostavljam može doći samo vanrednim izborima koji će pokazati taj novi reljef Srbije na koji su pokazali i prvi krug i drugi krug predsjedničkih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Kakve će mere preduzeti rukovodstvo Srbije povodom najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova sa ciljem da očuvaju državno jedinstvo u danima kada se priprema donošenje Kosovske deklaracije o nezavisnosti, srpski državni vrh postigao je saglasnost i sprečio pad vlade Vojislava Koštunice dana nakon što je na sastanku sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i predsjednikom parlamenta Oliverom Dulićem zaključio da je kosovsko pitanje važnije od svih. Koštunica je potvrdio da će Beograd unapred poništiti sve odluke kosovskih organa koje se odnose na status pokrajine, što će po Koštuničnim rečima biti jasna poruka Srbima na Kosovu. U javnosti se postavlja pitanje koje će poteze zapravo sve Srbije preduzeti posle 17. februara. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
I ovog puta premijer Koštunica javnosti se obratio u formi telefonske izjave agenciji Beta. Potvrdio je da će se vlada Srbije posle višednevnog iščekivanja sastati u četvrtak.
Doneli smo odluku da vlada Srbije već u četvrtak unapred proništi sve protivpravne akte o jednostranom proglašenju ove lažne države na tlu Srbije. Nećemo dopustiti ni čas da postoji takva tvorevina, već ona mora biti pravno poništena istog trena kada pod vođstvom osuđenih terorista bude nelegalno proglašena.
Koštunica je dodao da se Srbija najodlučnije odoprla, kako je precizirao, svim pritiscima, nuđenim olakšicama i nagradama, te da nije pristala na pravno nasilje.
Time smo sačuvali najvažnije, da samo i isključivo Srbija po međunarodnom pravu i svim zakonima polaže pravo da joj pripada Kosovo, bez obzira na protivpravna proglašenja i naknadna priznanja jednostrane nezavisnosti. To nam pravo više nikada i niko ne može oduzeti, jer se sada, kada je to bilo presudno, njega nismo odrekli.
Koštuničina izjava preneta je sat vremena pre nego što je počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, tela koje se stara o sigurnosti države. U tim trenucima širi reon grada Niša, nadletali su avioni i helikopteri. Ministarstvo odbrane umirilo je javno saopštenjem u kome se navodi da je reč samo o pripremama za vojnu vežbu Sretenje 08 koja je zakazana za petak. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović uveren je da ne bi trebalo očekivati bitniji vojni angažman. Po njemu, vojska će i nakon što Kosovska skupština donese deklaraciju o nezavisnosti, delovati samo u cilju sprečavanja prelivanja eventualnih napetosti u Srbiju.
Istovremeno se smatra naravno da bi proglašenje nezavisnosti Kosova značilo jednu prilično traumatičnu stavku u političkom životu Srbije i da Savez za nacionalnu bezbednost mora da ima u vidu način na koji bi bila u nekim situacijama bile angažovane snage bezbednosti ili potencijalno angažovane za slučaj da se desi nešto što se u ovom trenutku ne može predvidjeti.
Akcioni plan, listu mera koje će biti preduzete nakon što Skupština Kosova donese deklaraciju, vlada Srbije u tajnosti usvojila je još pre nekoliko meseci. Iako taj plan nosi oznaku državne tajne, predsjednica Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević ipak ne veruje da on predviđa drastične mere.
Reč je o svim merama koje su inače dostupne u diplomatskim odnosima državama, suverenim državama. Ja ne znam da li to znači i prekid diplomatskih odnosa, ali sve ono što je dopušteno u diplomatskoj praksi i proceduri će verovatno biti iskorišten.
Sve češće pominje se i mogućnost uvođenja vanrednog stanja. Zamenik Vojislava Šešelja na čelu Srpske radikalne stranke, Tomislav Nikolić, potvrdio je da bi njegova partija takvu odluku podržala. Analitičar Jovo Bakić uveren je da bi proglašenje vanrednog stanja zbog Kosova bilo plod ovdašnje političke kratkovidosti.
Mi koji živimo na ovim prostorima znamo da je svaka budalaština moguća. U tom smislu moguće je da ovdje bude proglašeno i vanredno stanje, ali to će, kao što sam naglasio, biti čista budalaština, jer ništa se ne može tim vanrednim stanjem promijeniti. Ono se uvodi onda kada postoji neka pretnja na koju se može uticati, koja se može sprečiti, koja se može neutralisati. Ova se pretnja, međutim, vanrednim stanjem ne može ni sprečiti ni neutralisati.
Uprkos tome što premijer insistira da se državnim jedinstvom šalje jasna podrška kosovskim Srbima, jedan od njihovih lidera, istina neomiljen kod zvaničnog Beograda, Oliver Ivanović, smatra da upravo ta vrsta podstreha izostaje.
Očekivali smo da će jučerašnja zajednička sednica državnog vrha, predsednik premijer i predsednik skupštine, doneti još jedan zaključak mali koji se tiče samih Srba, odnosno ohrabrenje Srbima da dole ostanu. Veliki deo odgovornosti će nositi naše državno rukovodstvo ako ih ne pozove da ostanu dole, jer Srbi će, ubeđen sam, najpre poslušati naše državno rukovodstvo.
Na drugoj strani, vladika Raško-Prizrenski Artemije po povratku iz Vašingtona izjavio je da Srbija može otkloniti opasnost priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko deluje bez oklevanja, formira vladu nacionalnog spasa i jasno odbije potpisivanje bilo kog pakta sa Evropskom unijom. Upravo je to ono što vlada Srbije ne sme učiniti, uverena je Tanja Miščević. Ona podlači da Kosovo ni posle 17. februara ne mora biti kočnica na evropskom putu Srbije.
Ja uvek naglašavam da nama je zapravo jedini uslov da potpišemo sporazum. Samo ocena o tome da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom u Hagu.
Očigledno je da će nedelja biti dan odluke za Prištinu, ali i za Beograd koji je u prelomne dane ulazi sa nepoznatom strategijom što neizvesnost samo uvećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o nasilju među najmlađima u Bosni i Hercegovini, što poprima sve ozbiljnije razmere, agresivno ponašanje, tuče, zlostavljanje, sve su prisutnije u školama, na ulicama, u mestima gde se okupljaju. Moderne tehnike, međutim, omogućile su da se prizori nasilništva obznane velikom broju posetilaca interneta. Naime, na stranici YouTube postavljene su scene nasilja dece i mladih iz više gradova Bosne i Hercegovine, od kojih zastaje dah, pripremila Dženana Halimović.
16-godišnjak pod pseudonimom Faruk 001 postavio je nekoliko videoklipova na internet stranicu YouTube, a koji prikazuju zlostavljanje djece. Ovako zvuči dječak kojeg njegov vršnjak tuče palicom. Klip pod nazivom Teror pokazuje dječaka kojeg drugi dječak u sobi tjera da laje kao pas. Na trećem dječak repetira automatsku pušku punog okvira. Jedan od najbrutalnijih zabilježen je u osnovnoj školi u Višićima kraj Čapljine. Na snimku dječak nazvan Ludi Adi tuče, gazi i maltretira svoje vršnjake. Po fiskulturnoj sali vuče vršnjaka umotanog u mrežu za odbojku. Ludi Adi, kako je predstavljen na internetu, danas je učenik 8. razreda i zbog nasilja je prije pola godine prebačen u drugu školu u Čapljini, potvrdila je direktorica škole u Višićima Nada Pažin.
To traje od prvog razreda zapravo. Događalo se to da je taj dječak o kome je riječ na internetu da je tako zlostavljao djecu drugu. Nastavnike je također omalovažavao, vulgarno se izražavao, rušio školski namještaj. Pozivali smo mu roditelje, oni su dolazili na razgovor, oni su se trudili nešto napraviti, međutim od toga nije bilo nikakve koristi.
Da djeca djecu zlostavljaju još davno je upozoravalo Udruženje za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini. U istraživanju urađenom prije godinu dana ustanovljene su strašne činjenice kako djeca širom Bosne i Hercegovine maltretiraju drugu djecu, kaže predsjednik udruženja Samir Haljeta.
Širenje lažnih glasanja, laganje, komentiranje porijekla, zanemarivanje, isključivanje, guranje, gađanje, zapričavanje u WC i ne znam neke druge prostorije, uzmanje novca ili stvari i uništavanje. A vršnjačko nasilje u učionici dok je učitelj bio odsutan je 16%, na hodnicima ili u stubištu je bilo 14%, negdje drugu unutar škole 13%, na igralištu i sportskom terenu 11%.
Gledati i snimati, a ne pomoći je strašno, smatra Ajla Habibija, član vijeća učenika Mješovite srednje škole 5. gimnazija i birotehnička škola u Sarajevu.
Ne znam kako su u stanju da snime jedan klip, a da ne priteknu pomoć nekome. Jeste nezgodno stajati sa strane, vidjeti šta se događa, prvenstveno zbog toga što se bojimo za sobstveni život, pa onda za sve drugo. Ali stajati sa strane, posmatrati i snimati sve to izgleda kao naslađivanje nečijoj patnji.
No djeca nasilnike rijetko prijavljuju. Slično je bilo i sa dječakom iz Višića, potvrdila je Pažin.
Vjerojatno pod njegovim pritiskom da u razredu i tako, oni su povlačili. Nekad bi rekli da ih smeta, da ih zlostavlja ovo ono i onda bi poslije opet to ovako pobili, pa to je dječje i tako.
Istraživanje Udruženja za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini pokazalo je visok nivo tolerancije na nasilje, podsjeća Haljeta.
Jedna trećina učenika nikad nikom nije rekla da je nad njima izvršeno nasilje, a dvije trećine je reklo roditelju, prijatelju, svom učitelju ili razredniku. Većina djece i promatrača ne reagira na nasilje. Razlozi su strah, nepovjerenje u odrasli, izostanak negativnog potkrepljenja nasilnog ponašanja, ravnodušnost i nedostatak empatije. Slična situacija se desila u tramvaju, kad je 50 ljudi gledalo šta rade ovi na pokojnim Denisom.
Na sreću, Ajla Habibija nije imala problema s nasilnicima, no krađe mobitela i drugih sitnica često su pojava u svijetu oko nje i njenih prijatelja. Nakon ubistva Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju i oni koji nikad ne bi posegnuli za oružjem, danas su u nedoumici, kaže Habibija.
Danas je toliko mladine koji nose ne samo nože, nego uopšte oružja. Ne znam nikoga od mojih prijatelja, bližih, da nose bilo kakva vrsta oružja, ali znam da su svi sigurno ovih dana se zapitali šta da radimo i da li nam je to potrebno da bi bili sigurniji na ulicama.
Iako u preventivnim aktivnostima nisu imali previše podrške, ipak su uspjeli ostvariti saradnju s vijećima roditelja i upozoriti ih na ulogu porodice i nedostatak kućnog odgoja, što su i najveći uzroci nasilja, prenosi Haljeta.
Uzroci zašto su nasilni učenici? Emocionalni odnos roditelja u ranom razvoju bez toplini i empatije. Popustljivi roditelji ne postavljaju granice, a roditelji toleriraju agresivno ponašanje. Roditelji tjelesno kažnjavaju i djeca snažnog temperamenta.
Nasilje nasilnika uvijek je bilo. Tuče među djecom nikad nisu bile rijetkost. No prislanjanje pištolja uz sljepočnicu, ubodi nožem, donošenje bombi na časove, pucanje iz pištolja u vršnjake odavno je prešlo i prelazi granicu nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa o korupciji među lekarima u Hrvatskoj. 14 osoba, među kojima su i šestorica lekara, nalaze se u policijskom pritvoru u Splitu i Osijeku pod sumnjom da su većem broju pripadnika Hrvatskog veća i Hrvatskog veća obrane omogućili dobijanje ili povećanje penzija, invalidnina i ostalih braniteljskih privilegija, beleži Goran Vežić.
Kako su čelnici USKOK-a i policije obavijestili javnost, osumnjičeni su na području Splita i Osijeka još neutvrđenom broju osoba davali lažne dijagnoze posttraumatskog stresnog poremećaja i tako im omogućavali mirovine i druge povlastice. Zato im je plaćano od 3,5 do 8 tisuća eura, rekao je ravnatelj policije Marijan Benko.
Potom bi korisnici na opisan način prikupljenu medicinsku dokumentaciju predavali u područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje radi vještačenja invalidnosti. Takvi zahtjevi su u Splitu bili žurno dostavljeni točno određenom liječniku vještaku.
Akcije u Splitu i Osijeku su nazvane Dijagnoza 1 i Dijagnoza 2, a čelnici policije i USKOK-a kažu da korupcija na sjeveru i jugu Hrvatske nisu povezane, te da će se ova akcija nastaviti u drugim sredinama. Ravnatelj USKOK-a Dinko Cvitan.
Svi do sada prikupljeni podaci, a moram kazati da je kriminalistička obrada i dalje u tijeku, upućuju na zaključak da se ne radi o samoizoliranim slučajevima, te stoga očekujemo da će nadležno ministarstvo i druga nadležna državna tijela u okviru svojih nadležnosti i ovlasti poduzeti potrebne mjere i radnje.
Većina uhićenih je zaposlena u privatnim klinikama Zavodu za mirovinsko osiguranje, te na psihijatrijskoj i neurološkoj klinici Kliničke bolnice Osijek i Kliničkog bolničkog centra Split. Ravnatelj Splitske bolnice Duje Marasović.
Želim samo ponoviti da je ova akcija, koliko sam ja čuo, neformalno, na razini cijele države u svim velikim bolnicama i u svim velikim centrima. Ja želim samo izraziti svoje zadovoljstvo da pravna država radi svoj posao.
U Osijeku je uhićeno 5, u Splitu 9 osoba, među kojima je 4 uglednih liječnika, Dario Sučević, Boris Samarđić, Damir Rebić i Boran Uglešić. Mreža korumpiranih liječnika razotkrivena je nakon više mjesečne istrage, tijekom koje su, neslužbeno se doznaje, potpuno zdravi inspektori USKOK-a prošli cijelu proceduru dobivanja invaliditeta i uzdavanje mita stekli mirovinu ratnog vojnog invalida na temelju toga da boluju od PTSP-a. Time su potvrđene i višegodišnje priče o tome da se za određen iznos može i zdravo otići u prijevremenu invalidsku mirovinu. Veteranske invalidske udruge, pa među njima i udruga oboljelih od PTSP-a, su pozdravili ovu akciju razbijanja korupcionaških lanaca, ali i tajnik udruge Tihomir Treščec izražava i bojazan da sada slijede nove revizije braniteljskih i invalidskih statusa.
Mi u biti podržavamo institucije MUP-a i USKOK-a, I našeg ministarstva i naše ministrice da je došlo do toga da se neke stvari razjasne. velim, ali ne bi opet htjeli to da, da se opet svi branitelji po ne znam koji put revidiraju.
Saborski zastupnik iz SDP-a, istaknuti pravni stručnjak, Ivo Josipović ne misli da ne bi trebalo doći do revizije.
Ostalo mi broj branitelja koji je prešao 500 tisuća, čini mi se, jasno govori da tu ima veliki broj osoba koje ne zaslužuju taj status. Dakle, ta situacija po mom sudu bi trebala duboko vrijeđati one ljude koji su zaista bili branitelji.
No oni koji su podmićivali ovaj put će, sudeći po izjavi Dinka Cvitana, ostati pošteđeni. On je rekao da je državni proračun dugoročno mogao biti oštećen za veliki iznos, ali da cilj akcije Dijagnoza nisu bili branitelji dragovoljci koji su podmićivali. I tu se vidi određena bolečivost prema braniteljima i invalidima, pa makar bili lažni, s kojom se ne slaže Ivo Josipović.
Oni koji su prevarom i mitom i korupcijom došli do statusa trebaju biti kažnjeni kao i oni koji su im taj status dali.
Poslije korupciju naših afera, gruntovnica i maestro, ovo je u posljednje vrijeme treći slučaj raskrinkavanja korupcije. Je li to znači, pitali smo Ivo Josipovića, da je Hrvatska konačno pod pritiskom Europske unije krenula u borbu protiv korupcije?
Pa evo, svi se skupa nadamo i vlada će, ja mislim, i od građana i od javnosti i od oporbe za svaki takav ozbiljan korak dobiti podršku. Evo, kad smo već na terenu branitelja, simptomatično je da se ne žele objaviti popisi branitelja. Razlog se traži u nekakvoj zaštiti osobnih podataka, ali mislim da je to samo izgovor i da je možda ova akcija dobar povod da se preispite, da kažem još jednom, oni koji zaslužuju taj status da ga dobiju na primjerenoj razini, a oni koji su prevarom došli do njega da odgovaraju.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
I sveta. Pentagon je podigao optužnice i zatražio smrtnu kaznu za 6 zatvorenika Guantanamo osumnjičenih za umješanost u terorističke napade 11. septembra 2001. godine na SAD. Amnesty International međutim smatra problematičnim da se proces vodi pred vojnim sudom, kao i sam zahtjev za smrtnom kaznom. Optužnice se odnose na kaznena djela ubistva i ratnih zločina, učešću zavjeri, kršenja ratnih pravila, terorizma te materijalne pomoći teroristima. Među optuženicima i Khaled Sheikh Mohammed, za kojeg se sumnja da je bio glavni planer napada na svjetski trgovinski centar u New Yorku i Pentagon u Washingtonu, u kojima je ubijeno oko 3000 ljudi. Portparol Pentagona general Thomas Hartner rekao je da ukoliko osumnjičeni budu okrivljeni, Pentagon će tražiti smrtnu kaznu za svakog od njih.
If the convening authority, this is Susan Crawford.
Ukoliko nadzorni organ, reči o sudiji Susan Crawford, što je isključivo njeno diskreciono pravo, odluči da ima dovoljno dokaza za pokretanje sudskog postupka, osumnjičeni će se suočiti sa mogućnošću smrtne kazne, kazao je Hartman. Optužnice, ukoliko ih potvrdi predstavnik Pentagona koji je zadužen za vojni sud u Guantanamo, bit će prve koje su podnete protiv pritvorenika tog zatvora, osumnjičeni za direktnu umešanost u napad 11. septembra, ali prve koje predviđaju smrtnu kaznu. Američke oružane snage žele da se šestorici sudi zajedno i to u samoj bazi Guantanamo u okviru vojnog sudskog sistema. Hartman je izjavio da bi pred vojnim sudom ovi optuženici imali ista prava kao i optuženi pripadnici američkih oružanih snaga. Međutim, Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopćila je da su navodi optužnice preozbiljni da bi se dokazivali u, kako se navodi, pravnom sistemu vojnih sudova koji nije još testiran. Robert Frier, jedan od analitičara u Amnesty Internationalu. Jedno od spornih pitanja je što su formirane vojne komisije da pribave dokaze po nižim standardima nego što bi to bilo moguće pred redovnim sudom. To je ozbiljan problem jer to nisu nezavisni sudovi. Drugi problem je što su pojedini dokazi, odnosno informacije, možda pribavljene mučenjem i mogu biti prezentirane u takvim procesima pred vojnim sudovima, ističe Frier. Amnesty International smatra da optuženicima za terorističke napade od 11. septembra treba suditi pred američkim civilnim saveznim sudom i treba da imaju ista prava koja su potrebna da bi se zajamčilo pravedno suđenje, Robert Frier. Mi se protivimo smrtnoj kazni, donekle je ironično da SAD sada predlažu samo nekoliko sedmica nakon što su Ujedinjene nacije glasale za moratorijum na izvršavanje smrtnih kazni, ističe Frier.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li će stranka demokratske akcije pristati na predlog reforme policije ako to bude jedina šansa za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Lider SDA Sulejman Tihić.
Bio bi protiv. Pa jer bi time legalizovao policiju Republike Srpske, platili bi suviše visoku cijenu za potpisivanje toga sporazuma.
Dodigove socijaldemokrate upozoravaju da ako ne prođe ovaj predlog, priča o reformi policije u BiH za njih je završena.
Mi smo zaključili s vremenom da policija Republike Srpske treba da ide u modernizaciju i reorganizaciju koja je već unaprijed dogovorena, samo je čekala kako će se odvijati proces na nivou Bosne i Hercegovine.
Generalni sekretar stranke Rajko Vasić. Povratak u Bosnu i Hercegovinu je gotovo stao. Prošle godine to je učinilo tek oko 6.000 ljudi. Zemira Tuvegđić i Kemal Gulić u svom povratničkom iskustvu u Banja Luku.
Sve što mi nedostaje, moram se pomiriti sa sudbinom. Nekad imamo jes, nekad nemamo, tako šta ću djeta, nekad bude i bos, nema i šta ovuć na noge.
Kad se primala policija komunalna u gradu Banja Luci, jedan Bošnjak nije ni Hrvat primljen.
Na regionalnom forumu u Beogradu o svojim tragičnim sudbinama govorile su žrtve iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta i predlog odluke o osnivanju fonda za manjine. O tome da li su Srbi nacionalna manjina od Crne Gori oprečne stave imaju u srpskoj listi.
No samo pokazuje se da je na sceni asimilacije i mi želimo da se zaštitimo od asimilacije u Crnoj Gori.
Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome, Crna Gora je prva srpska država.
O borbi protiv organizovanog kriminala u Srbiji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O blokadi reformi policije u Bosni i Hercegovini kao prepreci za njene evropske integracije. Kako trenutno stoje stvari, čini se da BiH još zadugo neće potpisati sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Jedini uslov za to je reforma policije, ali kod toga se ne mogu složiti bosansko-hercegovački lideri. Sadašnji predlog prvenstveno ne podržava lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. I dok međunarodna zajednica apeluje na Tihića da to učini, u Savezu nezavisni socijaldemokrata Milorada Dodiga kažu da ako taj predlog ne prođe, za njih je priča o reformi policije u BiH završena. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Za tri dana ističe rok kojeg su sebi postavili predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti da usvoje zakon o reformi policije, što je uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Prijedlog policijske reforme nije prihvatila radna grupa za tu oblast, ali uprkos tome ta tačka dnevnog reda naći će se na sjednici BH vlade za dva dana. Član radne grupe za reformu policije Hazim Rančić kaže kako se to protivi ranijem dogovoru da prijedlog radne grupe može doći na dnevni red vijeća ministara samo ako je postignut konsenzus o reformi policije. Kako do toga nije došlo, materijal kojeg će BH vlada razmatrati neće biti validan. Sam Rančić glasao je protiv prijedloga policijske reforme jer smatra da ponuđene varijante nisu zadovoljile kriterije da BH policija bude efikasnija i profesionalnija.
Ponuđena nam je jedna fiktivna reforma i to na način da se na državnom nivou oformi 7 novih tijela i to isključivo sa nadležnošću na nivou države prema SIP i graničnoj policiji, a to bi stvari u suštini bilo 7 novih šefova, 7 ili 14 zamjenika, toliko sekretarica, toliko vozača, fikusa, kancelarijskog materijala.
Rančić, koji je inače član stranke Demokratske akcije, protiveći se prijedlogu policijske reforme, zapravo iskazao odanost partiji koja ne podržava predloženu policijsku reformu. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić za naš program kaže da su zbog takvog stava predstavnici OHR-a vršili različit pritisak i ubjeđivali poslanike te stranke u državnom parlamentu da ako zakon bude u parlamentarnoj proceduri, glasaju za.
Predsjednik stranke iznio stav stranke i na ovom sastanku u Širokom Brijegu, jer ja nisam nastupao u svoje ime. Mi nismo stranke jednog lica, mi smo ozbiljna stranka koja odluke donosi na glavnim odborima, predsjedništvima i tako dalje.
Na naše pitanje da li je kancelarija visokog predstavnika pod navodnim znacima lobirala poslanike stranke Demokratske akcije, portparol Oleg Milišić odgovara.
Kad uzmete u obzir činjenicu da je predsjednik stranke ipak bio van države, apsolutno je normalno da ured visokog predstavnika se kontaktira sa članovima predsjedništva SDA.
U OHR-u očekuju da stranka Demokratske akcije podrži proces reforme policije, ocjenjujući da je on zasnovan na dogovoru lidera vladajuće koalicije, uključujući i Sulejmana Tihića, ali i obećanjima koje je šestorka dala komesaru za proširenje Evropske unije Oliju Renu. Upitan da li bi promijenio svoj stav ako to bude jedina prilika da Bosna i Hercegovina potpiše sa Unijom sporazum, prvi čovjek stranke Demokratske akcije odgovara.
Bio bi protiv. Pa jer bi time legalizovao policiju Republike Srpske. Platili bi suviše visoku cijenu za potpisivanje toga sporazuma.
I dok se čeka rasplet oko reforme policije, u Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da je, ako sadašnji prijedlog ne prođe, za njih priča o tome završena. Generalni sekretar stranke Rajko Vasić.
Mi smo zaključili istovremeno da policija Republike Srpske treba da ide u modernizaciju i reorganizaciju koja je već unaprijed dogovorena, samo je čekala kako će se odvijati proces na nivou Bosne i Hercegovine.
Za predstavnike opozicije reforma policije iskorištena je za produbljivanje političke krize i ukazuje na potpuno neodgovornost vladajuće koalicije, govori jedan od čelnih ljudi Socijaldemokratske partije Jozo Križanović.
Naš stav je zapravo da je takav zakon potreban Bosni i Hercegovini, ali takav zakon koji će omogućiti ukupnu organizaciju policije koja će organizacijono, stručno i odgovorno raditi svoj posao. Neka hibridna rješenja koja će zadovoljavati samo formu formiranja velikog broja državnih institucija koje samo savjetuju ili koordiniraju. Vodila bi daljnjoj neefikasnosti policije i konačnici poskupljenju već preskupe administracije Bosne i Hercegovine.
Sudeći po izrečenim ocjenama i stavovima političkih partija vladajuće koalicije, do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije još zadugo neće doći. Izvjesno je da zato, kao i u mnogim situacijama do sada, u Bosni i Hercegovini niko neće odgovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zbog blokade reforme policije u Bosni i Hercegovini blokirane su njene evropske integracije pa i sveukupni razvoj, što se svakako odražava i na povratak izbjeglica koji je gotovo stao. Naime, prošle godine to je učinilo tek oko 6.000 ljudi. Međutim, i oni koji su se nakon brojnih prepreka uspjeli vratiti razmišljaju o ponovnom odlasku. Razlog su nemogući uslovi života. Jedno od brojnih povratničkih priča u Banja Luci beleži Milorad Milojević.
Obnova i povrat imovine idu dobrim tokom, ali sama cigla nije dovoljna za normalan život. Tako razmišlja i povratnica Zemira Tufekčić, samohrana majka koja sa svoje 7 djece od 3 do 17 godina starosti živi u podrumskim prostorijama u banjalučkom naselju Novoselija. Sama nesposobna za rad, djecu školuje sa 300 maraka mjesečnih primanja, dječjeg doplatka i socijalne pomoći.
Sve što mi nedostaje, moram se pomiriti sa sudbinom. Ne ostaje me, evo idu u školu, 4 ide u školu. Nekad uvijek traže svaku jutru marku, ja nemam. Nekad imamo jest, nekad nemamo, tako. Šta ću djeta, nekad hodaju bos, nema i šta obuć na noge. Potrgaju ispred cipale, daj, mama imaš, nemam, šta ću.
Predsjednik udruženja povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić, kaže da je povratak potpuno stao jer je za povratnika skoro nemoguće naći zaposlenje. On je naveo činjenicu da je od oko 12.500 osoba koje su se vratile u grad na Vrbasu do pravog zaposlenja došlo tek nekoliko desetina.
I to pretežno radi privatno i na crno. Međutim, naše vlasti ovdje od opštine pa nadalje jako, jako malo su zainteresovani i ne žele skoro da se kaže da prime naše ljude u radni odnos. A ja ću samo jedan primjer reći. Kad se primala policija, komunalna u gradu Banja Luci, jedan Bošnjak nije ni Hrvat primjen, sve su ponovi primjeni Srbi, a nema za Bošnjaka i Hrvata po onim amandmanima na Ustav, tu se ne primjenjuje ama baš zapošljavanje skoro nikako.
U strukturama vlasti ističu da pomažu koliko mogu i u stimulaciji malih i srednjih preduzeća, kao i u donacijama seoskim domaćinstvima. Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Drago Vuleta, ipak priznaje da je ta pomoć bila mala, te da je došlo do zastoja u povratku.
Mi smo sada u situaciji da pristupamo reviziji strategije aneksa 7 Bosne i Hercegovine i formirano je 10 radnih grupa koje trebaju da sagledaju sve probleme i ponude odgovarajuća rješenja i takav jedan cjelovit dokument trebao bi najkasnije u martu, eventualno aprilu, da se usvoji na svim relevantnim tijelima entiteta i Bosne i Hercegovine i to bi bio jedan strateški dokument koji bi rješio do sada neriješena pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.
Ipak, znajući da prava stimulacija države i neće tako lako i skoro doći, povratnici se sami dovijaju da bi omogućili svoj opstanak. Štedljivo se koristi svaka marka i donacija, priča Kemal Gunić.
Dobili smo jednu parcelu zemlje od islamske zajednice, tu smo stavili 10 prstenika i to smo dali našim povratnicima da na 10 porodica da sebi radi. To također smo u Desnojnoj seli sanirali mi s našim sredstvima tom slap i tu smo obezbijedili jednu komplet opremu za sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja i kad je sezona toga, mi tu možemo da zaposlimo 100 do 200 naših ljudi. Koliko god ljudi naši donesu tih plodova, mi kupujemo i sušimo.
Iz Emiratu Fekčić se ne predaje. Počela je život iznova, te je salila temelje nove kuće. Pisala je, kaže mnogima, pa i premijeru Miloradu Dodiku da joj pomogne u gradnji, jer djeca trebaju sobe bez vlage. Pisala je i da se promijeni zakon kojim bi bilo omogućeno i da za svako dijete dobije dječji doplatak, a ne kao do sada da to pravo ostvaruju samo drugo, treće i četvrto dijete.
To je malo za mene. Za 7 djece to je malo. Samo za 2 djece ne može biti, a kamo za 7. Vidim svaku da borim se da ovo djece makar digne na salamet, da ih podigne makar dok sam živa ja. A kasnije nek se onda bore oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti na regionalnom forumu u Beogradu o svojim tragičnim sudbinama. Govorile su žrtve iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta i predlog odluke o osnivanju fonda za manjine. O tome da li su Srbi nacionalna manjina od Crne Gori oprečne stavove imaju u Srpskoj listi borbe protiv organizovanog kriminala u Srbiji. Beogradski fond za humanitarno pravo u saradnji sa Istraživačko-dokumentacijanim centrom iz Sarajeva i organizacijom Dokumenta iz Zagreba organizovao je dvodnevni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Današnji forum posvećen je potrebama i očekivanjima žrtava. O svojim tragičnim sudbinama govorile su žrtve iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova, zabeležio Želimir Bojović.
Sve ratne godine Marija Večerina provela je u selu Obrovac u Hrvatskoj. Polovinom 1995. godine, kada su ratna dejstva stigla i do njenog sela, Marija je sa svoje dve ćerke i sa 17-godišnjim sin pokušala da pobegne na neko sigurnije mesto. U napuštenim kolima, koja su našli na putu, krenuli su preko Golubića ka Krupi, ali su i hrvatski vojnici presreli i istrali iz kola.
Mi smo krenuli onim putom koji nije trebalo, jer nam se prosu staklo, ono se čuje pucnjeva i prosu se staklo. Mi stadošmo, oni se otkitiše, hrvatska vojska oko nas, oko kola. Kaže, gdje ste pošli? Kaže, izlazite van, sve ćemo vas pobiti. I tu smo mi izašli. Oni su nas na asfalt. Kaže, lezite, sve ćemo vas pobiti. Tu su nas maltretirali, pobacali stvari. Mome sinu traže u džepovima, ima je nešto maraka. Moj sin kaže, nosite sve, kaže, samo me nemojte ubiti. A oni su njega već ranili u nogu. Krv je tekla.
Nakon noći provedene u podrumu jedne kuće, vojnici su ujutru izveli Marijinog sina i sa ostalim zarobljenim muškarcima odveli u nepoznatom pravcu. Marija nije ni slutila da će tog vrelog avgustovskog dana posljednji put vidjeti svog sina.
Ja sam za njima pošla, s njima da idem da vidim kad je došla vojna policija. A oni su me psovali, mi mate, kaže, vraćaj se nazad, ubit ćemo te. Tako je bio nježan da nije mogao gledati da se neko posjeće po prstu.
Pored Marije, sve užase rata osjetio i Smail Duraković. Početkom 90-ih on se sa ženom Bedrijom vratio iz Nemačke i u svom rodnom selu Vlasenice u Bosni i Hercegovini otvorio radionicu za hemijsko čišćenje. Početkom 1992. godine u njihovu kuću dolaze pripadnici srbijanske paravojne formacije Beli Orlovi. Smail kaže da se od tih užasnih scena, a posebno slika silovanja svoje žene, nikada nije oporavio.
Onda su počeli da me navodno ispituju, te ono, počeli su me tući. Nekoliko puta sam izgubio svijest, onda su me zavezali, odvali dole u prizemne kuće. Nakon čega sam čuo risku moje žene. Jedan od njih je bio izrazito svijetli, kose, gotovo bijeli mladić, svojih 20 godina. Došao je, okričio sobu, kaže, hajde gore da vidiš. I ja sam otišao, vidio sam da su se rijedali na njoj, silovali, ona je vrištala. I kad se to sve završilo, ona je pala u deliriju, vikala je ubijte me, ovaj je rekao, ne, treba ćeš ti nama još.
Nakon mnogobrojnih logora i zverskih maltretiranja, Smail je tek nakon što je kao zarobljenik razmenjen i dolaskom u Tuzlu saznao nekoliko zastrašujućih istina.
Žena mi je ubijena 13. septembra 1992. godine. U mojoj kući su držali javnu kuću, to su držali žene i djevojke, imam njihove spiskove ovdje, ali ne želim osvetu, imam, znam i ljude koji su je ubijeni, sve.
Upravo ova usmena kazivanja predstavljaju jedan od najšokantnijih načina dokumentovanja i pamćenja svega onoga što se dešavalo tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije. Iako su ratne politike tokom 90. godina pokušale da ih podele i učine daleke jedni drugima, dogodilo se nešto potpuno neočekivano. Tuga i bol učinili su ih istim, čak toliko da danas mogu sedeti jedni pored drugih i govoriti o svemu onome što im se tokom tih ratnih godina dešavalo. Ako se mentalne matrice uopšte mogu menjati i ako se jedno društvo uopšte može suočiti sa svim zločinima koje su njihovi entiteti činili, onda je usmeno svedočenje žrtava ili usmena istorija jedan od najdelotvornijih načina za to, kaže Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Tu sede žrtve raznih nacionalnosti i oni se među sobom jako dobro razumiju i jako dobro se osjećaju jedni sa drugima. Dakle, ljudi koji su najviše propatili znaju da je bol i tuga, da su to univerzalne emocije, da su oni se nekako najbolje razumiju među sobom. I ljudi koji, recimo, slušaju po prvi put ovakve priče mogu da vide koliko su ti ljudi zapravo među sobom isti. Među njima nema razlike u nacionalnosti, oni su potpuno isti u onome što osjećaju.
Sandra Orlović naglašava da su svedočenja žrtava neophodna svim postratnim društvima.
Javno svedočenje, to je jako važno zbog toga što se do sada glas žrtava mogao čuti jedino na suđenjima za ratne zločine. Kao što znamo, sudovi na teritoriji bivše Jugoslavije kao i Haški tribunal nemaju kapacitet da procesuiraju sve zločine. Dakle, ta malobrojna, u odnosu na sva počinjenja, zaista malobrojna suđenja koja su se vodila i koja se trenutno vode, na njima se čuje glas jako malog broja žrtava. Dakle, većina žrtava još uvijek nije progovorila i rekla ono što su preživjeli. I oni nemaju za sada nijedno mesto gdje bi mogli da ispričaju ono što im se desilo. Mi insistiramo da žrtve u regionu dobije mjesto gdje će one imati pravo i mogućnost da ispričaju ono što im se desilo.
Marija Večerina kaže da i danas, 13 godina kasnije, osjeća jednaku bol kao i onda kada je sina vidjela posljednji put.
Ta je slika stalno pred očima i taj događaj. Ne znam šta bi moglo izdržati, nikakva stijena da bi izdržala ono što sam ja sve izdržala.
A Smail Duraković svoje kazivanje o užasnim ratnim godinama, kao i većina žrtava, završio je bez gneva, ljutnje i želje za osvetom.
Želio bi da nas ovo nauči pamet, da se nikad niko ne umije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
O statusu Srba u Crnoj Gori. Na dnevnom redu parlamenta našao se i predlog odluke o osnivanju fonda za manjine. Insistiranje Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog narodnog veća, da bi Srbi u Crnoj Gori trebalo da uživaju manjinska prava, naišlo je u parlamentu na oštro protivljenje koalicijnog partnera Srpske narodne stranke. Jesu li Srbi u Crnoj Gori nacionalna manjina? To je pitanje koje Petar Komnenić postavlja predstavnicima Srpske liste i drugih stranaka koje okupljaju Srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori.
Obrazlažući stav da bi Srbi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom trebalo da koriste manjinska prava, Momčilo Vuksanović, lider Srpskog narodnog vijeća, za naš radio kaže da je to potpuno realan i praktičan zahtjev.
U Crnoj Gori je na sceni asimilacija srpskog naroda u nacionalne Crnogorce i to pokazuju svi pokazatelji donošenjem Ustava i dvotrećinskom većinom. Pokazalo se da iako u Crnoj Gori nema većinskog naroda, da je ipak stvorena jedna politička većina koja je ugrozila interese srpskog naroda i donijela ustav dvotrećinskom većinom na štetu srpskog naroda. Sve ono što se dešavalo oko jezika, oko simbola, sve ono što se dešavalo oko zastupiti predstavnika srpskog naroda u državnim institucijama, jednostavno pokazuje se da je na sceni asimilacije i mi želimo da se zaštitimo od asimilacije u Crnoj Gori.
A vaši koalicioni partneri iz SNS-a se oštro protive toj ideji. Kako to komentarišete? I kako će se to odraziti na odnose unutar koalicije?
Pa ja ne mislim da se oni oštro protive tome. Jednostavno, mi po Ustavu imamo pravo da tražimo zaštitu identiteta i to imamo pravo i kao pojedinačno i kolektivno. I da je to bilo ko drugi tražio, oni siguran sam u to imaju dovoljno demokratskog kapaciteta da svim onim građanima, ma koje nacionalnosti bili, omoguće da brane svoj nacionalni identitet i zaštitu identiteta na način kako to oni sami mogu i kako im to omogućava Ustav.
Iako se Goran Danilović, poslanik Srpske narodne stranke, juče u parlamentu oštro usprotivio ideji koalicionog kolege Momčila Vuksanovića, funkcioner te stranke Budimir Aleksić insistira da nema govora o suštinskom neslaganju između članova Srpske liste kada je u pitanju status Srba u Crnoj Gori.
Jer vi očigledno mislite da je to sad neki teški koncepcijski sukob, što nije tačno. Znači, Danilović je govorio o poziciju Srpske narodne stranke da bi Srbi trebalo da budu konstitutivni narod. I to smo mi prosto tražili. I cijela Srpska lista je to tražila. Dakle, gospodine Vuksanović i sve članice konstituenti Srpske liste. Pošto je Ustav takav kakav jeste, dakle, potpuno antisrpski i napravljen je tako da Srbi ne bi imali nikakva prava. Gospodine Vuksanović sad smatra da Srbi treba da budu, da traže status nacionalne manjine, da se režim potpuno izuje. Dakle, pošto ne da Srbima status konstitutivnog naroda, što bi bilo potpuno prirodno, logično, da vidimo sad, Vuksanović hoće da traži manjinski status, da vidimo daju li Srbima i taj status.
Zoran Žižić iz Srpske liste, međutim, kaže da je poznat njegov stav da Srbi u Crnoj Gori moraju imati status konstitutivnog naroda i da mu nije blisko gledište Momčila Vuksanovića.
Nikakav manjinski status za Srbe ne dolazi u obzir. Mislim da bi to u stvari bila velika šteta za srpski narod u Crnoj Gori i da bi to samo štetilo i kako njegovim interesima, tako uopšte i nekom jedinstvu koji postoji u okviru srpskog naroda, a i nekim principima unutrašnjeg bića Srba u Crnoj Gori. Mi možemo u praksi svakodnevno vidjeti da ljudi koji se pišu kao Srbi u Crnoj Gori ne pristaju na taj status nacionalne manjine, uz naravno svo uvažavanje ostalih koji su nacionalne manjine, jer Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome, Crna Gora je prva srpska država.
U Socijalističkoj narodnoj partiji napominju da uvažavaju mišljenje svakog pojedinca ili stranke, ali se sa idejom da Srbi u Crnoj Gori postanu manjinski narod ne slažu. Funkcioner te stranke, Vasilije Lalošević.
Srbi u Crnoj Gori, odnosno 32% populacije, apsolutno ne mogu biti manjinski narod. Nažalost, na tu poziciju manjinskog naroda ja, međutim, mogu uvesti samo neozbiljni političari koji ga navodno predstavljaju i koji mijenjaju svoje mišljenje iz dana u dan u zavisnosti od dnevno političkih potreba i od slučaja do slučaja. Naravno, tu ne mislim na gospodina Momčila Vuksanovića.
Na posljednjem popisu iz 2003. 32% crnogorskih građana se izjasnilo kao Srbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I za kraj o borbi protiv organizovanog kriminala u Srbiji, što je i pored svih političkih događaja i dalje jedna od najvažnijih tema. Posljednjih godina na tom planu ima više rezultata, ali očigledno da prestoji duga i teška borba sa tim duboko ukorenjenim problemom. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Najnovi potez koji je vlast u Srbiji učinila u nastojanju da se izbori sa organizovanim kriminalom je rad na donošenju zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i uspostavljanje institucija za suzbijanje korupcije. Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, rekao je da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta u borbi protiv kriminala.
Korupcija i organizovani kriminal idu ruku pod ruku. S tim u vezi ja sam formirao posebno odeljenje za borbu protiv korupcije koje će pokrivati čitavu teritoriju Srbije, koordinirati rad, a po potrebi i učestvovati u prvostepenim postupcima. Kada vidimo iskustva sa zapada i uporedimo ono što smo mi učinili, možemo slobodno reći da je Srbija jako puno učinila u borbi protiv organizovanog kriminala, ali predstoji još puno, jako puno posla.
Nasleđe iz 90-ih, kada je organizovani kriminal u Srbiji uhvatio čvrste korene, još je prisutno i kriminalci su se prilagodili novim okolnostima. Poseban teret su nerešena ubistva iz prošlosti, kao što je likvidacija novinara Slavka Ćuruvije. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal, izjavio je da je tužilaštvo podnelo zahtev za sprovođenje novih istražnih radnji u slučaju Ćuruvija.
Procenjamo da nam mogu doneti ozbiljnije pomake u tom predmetu.
Ima li nekih novih momenata u tom slučaju?
Znate, novih momenata ima uvek. Ja sam pre svega zadovoljan zbog činjenice da smo mi uspeli da kroz istražne radnje dobar deo dokaza obezbedimo i da smo došli u poziciju da ih u eventualnom kasnijem postupku možemo koristiti. Imajući u vidu da je od samog događaja prošlo dosta godina, postoji realna opasnost da i ta saznanja koja posjeduju pojedina lica vremenom prosto nestanu.
Javnost je posebno zainteresovana i za slučaj porodice Milošević. Radisavljević je rekao da je specijalno tužilaštvo zvanično obavešteno da su Mirjana Marković i Marko Milošević, supruga i sin bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, u Rusiji dobili azil, ali je dodao da se protiv njih nastavlja istraga u slučaju šverca cigareta.
Ako govorimo o komunikaciji između države Srbije i Rusije, mislim da je to političko pitanje i to je stvar u kojoj se tužilaštvo neće mešati. Naravno da nećemo odustajati od gonjenja zapravo. Naša konačna odluka o sudbini tih postupaka zavisi od onoga što budemo utvrdili tokom istrage. Ako bude osnova za vođenje krivičnog postupka, najverovatnije da ćemo podići optužnice i predložiti da se održi suđenje u odsustvu.
Srbija pokušava da se izbori sa fudbalskom mafijom, pa su u poslednje vreme učestala i hapšenja fudbalskih funkcionera i istrage sumnjivih transfera. Nekadašnji čelnik Crvene zvezde Dragan Džajić i još nekoliko operativaca su privedeni sa lisicama na rukama, što je policija zabeležila videokamerom i snimak prosledila medijima. Pravnik Momčilo Grubač, jedan od autora nove knjige Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji, smatra da sve što je sumnjivo treba istražiti, ali da se ljudska prava moraju poštovati.
Televizijski prenosi hapšenja su direktno usmereni protiv principa koji su zapisani i u našem ustavu. To se ne slaže sa prezumcijom nevinosti, sa prezumcijom poštovanja ljudskog dostojanstva, bez obzira u kojoj situaciji se čovjek nalazi. Da li je slobodan građanin, osumnjičeni ili okrivljeni.
Sandro Calvani, direktor Unikrija, Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv organizovanog kriminala, rekao je za naš program da je u Srbiji, kao i u svim drugim zemljama, politička volja ključni moment.
Other countries have started this fight earlier, so they might be more advanced in this.
Neke druge zemlje su tu borbu počele ranije, tako da su bolje napredovale. Zato sada izgleda da Srbija ima lošije rezultate od nekih, ali verujem da će se ubrzo sa tim izboriti. Također, pored volje da se izgrade jake institucije, ovdje sam video potpunu odlučnost da se suzbije kriminal. Kriminalci će i dalje zbog svojih interesa ugrožavati živote, pokušat će da podmite ljude na položajima i političare, ali sam uveren da će na kraju država pobediti.
The society will win.
Snežana Malović iz Ministarstva pravde Srbije kaže da postoji politička volja za borbu protiv kriminala i da će država nastaviti sa jačanjem zakonskog okvira.
Ministarstvo pravde nastojeće da doprinese da Srbija nastavi sa podizanjem efikasnosti svih relevantnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i njegovo savođenje u okvire koje ne mogu ugroziti razvoj društva i demokratskih institucija. Smatramo da će ovakav proces razvoja borbe protiv organizovanog kriminala neminovno dovesti i do visokog stepena poštovanja i poverenja građana u institucije koje su u ovom poslu angažovane.
Jedan od ključnih instrumenata trebalo bi da bude i zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, zaključio je tužilac Slobodan Radovanović.
Suština zakona je ne oduzimanje samo imovine koja neposredno proističe iz krivičnog dela, već sve imovine koja se prethodno zamrzava, kasnije konačno i oduzima, za koju se posumnja da je u vezi sa izvršenjem krivičnih dela ili za koju ne može da se dokaže legalnost sticanja.
Da se Srbija podhitno mora obračunati sa organizovanim kriminalom, smatraju i građani Srbije, koji taj problem vide kao jedan od najvećih u državi, posle nezaposlenosti i siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.